Ki Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 17 Mart'ı hepdenin penşenbe günü. Şuunki programamızda Marda İla Tadi Prezidenti arzularını yetirme üçin gol toplayar. Yeni atalar çağlarını sünnet ettirme üçin 5000 manada çelini para vermeli bolyar. Ve beylik maglumatlarımızı dinləpilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Sariyev günün təzirikleri bilen tanıştıryarın. Amerika Türkmenistan'da 12 Mart'ta geçen ilk prezidentlik saylovlarında Serdar Berdimuhamedov'un yenici ıglan edilmeginden son yurdun saylov prosesi boyunca beyanat yayrattı. Birleşen Statlar Evropada Hopsuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasının Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları boyunca idarasının Türkmenistan boyunca çıkaran bahasında gürküzülen aladaları bilen ılalaşyandığını emelim etti. Bu arada Devlet Departamentinin 15 Mart'ta yayradan beyanatında aydılyar. Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları boyunca idarasının bahasında Türkmenistan'ın saylov prosesinin azat, adaletli ve bäsleşik esaslarına qabat gelýändigini tasdiklap bilmeýändigi bellenilýär. Munun bilen baglalykda Amerika Türkmenistan'ın hükümetini saylov ulgamyny çykarylan bahada kesitlenen standartlara qabat getirme üçin ondaky rekomendasiýalary berjä etmäge çagyrdy. Beyanatda Birleşen Statlar bilen Türkmenistan'ın arasındaki hizmattaşlygyň Türkmenistan'ın öz ygtyýarlylygyna, territorial bütünligine, şeýle-de Merkezi Aziýa sebitindäki howpsuzlyk ve awadançylyk boýunça umumy maksatlary esaslanýandygy hem nygtylýar. Biz Türkmenistan'ın halkının siyasete katnaşmağını höwüslendirmegi, raýat jemgyýetiniň rolyny üstürmegi ve umumy bähwitlerimizi berkitmegi dowam etdireriz diýip beýanatda bellenilýär. Giň ýaýran saýlaw galplygy bardaky habarlaryň arasynda 15 Mart'ta Türkmenistan'ın merkezi saýlaw topary ilk prezident saýlawlarynda Serdar Berdimuhamedowyň 72.97% götürüm set alyp ýeňis kazanandygyny ýygnan etdi. Russiýa ötün akşamyň dowamında Kiýewe garşy bombaly hüjümleri ýaýwanlandyrdy, şeýle-de port şäheri Mariupola garşy täze hüjümleri amala aşyrdy. Paraqçılık kepesiklerinin duvam ettirilen vaxtı, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin Amerikanın Kongresinde çıkış edip, has köp himayeti sorumağına arasılyar. 16 Mart'ta artilleri toplarının zıngındaları Kiyev'in merkezindeki 12 katlı bir caya geli vurdu. Kiyev'in adetin daşırı yağdaylar kulluğunun yayredin suratlarında cayın yukarı katının veyran bulunduğunu sinlata volyar. Merkezi Evropa'nın 3 yurdunun liderleri Ukrayna'nın Rusya'nın basvalıcı güçlerine karşı alıp bariyan kaydusuz görüşüne alkışladılar. Mundan bir gün öň Çehiýanyň, Polşanyň we Sloweniýanyň premier-ministrleri Kiýewde tapyrda bolup, daşga awalan şäheri we Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiýa raýdaşlyk görkezdiler. Bu Rusya'nın çözüşünden soň daşary ýurt liderleriniň Ukraina eden ilkinji tapyry boldy. Eger de Rusya'nın Ukrayna garşy sebäpsiz çözüşi has ulumyklytly konflikte ýatsa, onda 44 milyon illatly gündogur Ýewropa ýurdunyň halkynyň 30% töwereginiň garyplyk çägindän asak düşme howpy bar. Sol bir wagtda bir ýylyň dowamında bu görkezijiniň ýene 62% ýokurlanmak ähtimallyklary saklanyp galýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň 16 Mart'ta çap eden hasabatynda bellenilýär. UNDP'nin Ukrayna hükümetinin çaklamalarına salgılanıp beryan mağlumatına göre Urus hazire çilini yurdun, yollar, köprüler, keselhanalar yal infrastruktura detkalarına 100 milyard dolar mesverinde ziyan etiriptir. Rusya'nın Ukrayna tebepsiz çözmüğünden veri geçen 3 heptanın dovamında 3 milyon tövörüge Ukrayna öz yurdunu terk etmeye mecbur oldu. Bu arada 15 Mart'ta BMG'nin migrantlar boyunca halkarı kurulması mealim etti. Russiýa paraxat ýylaty nysany tutýandygyny inkär edýär. Moskwa öz hereketlerini Ukrainany ýaragsyzlandyrmak we öz sözü bilen aýdylanda denasifikasiýa etmek boýunça ýürüýti harby operasiýa atlandyrýar. Ukraina we onuň günwatar ýaranlary munyň demokratik bir ýurda hüjüm etmek üçin Moskwanyň itaatsyz bahanasy bolandygyny bellýärler. Maglumata görä bosgunlaryň 150 000 töwereği beýlik döwletleriň raýatlarydyr. BMG'nin bosgunlar boýunça idarasynyň maglumatyna görä Ukrainadan gaçyp çykanlaryň aglabysy Polşa geçdi. Polşanyň terhit gullugy urus başlanandan bäri 1,83 million Ukrain bosgununyň geçendigini mälim etdi.